สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้จะพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา16นาฬิการายการในวันนี้เป็นรายการที่ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ร่วมมือกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะการนำเสนอรายการก็ต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังค่ะถ้าว่ามีความคิดเห็นใดจะเสนอแนะต่อเนื้อหาที่วิทยากรท่านนำเสนอนะคะสามารถจะโทรศัพท์มาได้ที่02-503-4156ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์จิราพรสุวรรณวาจกสิกิจนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมสท.ท่านจะนำเสนอเรื่องของการเป็นผู้จัดรายการรวมทั้งการเป็นดีเจในรายการวิทยุค่ะ
หลายหลายท่านเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นผู้จัดรายการเป็นผู้ผลิตรายการแล้วหลายหลายท่านด้วยซ้ำนะคะที่ทำสถานีวิทยุชุมชนวันนี้สถานีวิทยุชุมชนมีเยอะมากในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นงานนิเทศศาสตร์เป็นงานที่แพร่หลายมากนะคะแต่ว่าจริงๆท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าไม่เห็นต้องเรียนนิเทศศาสตร์เลยก็สามารถที่จะทำรายการวิทยุได้แต่ท่านผู้ฟังคะถ้าเราทราบหลักการสักนิดนึงก็จะทำให้เราเนี่ยไปได้เร็วมากขึ้นนะคะเพราะว่าหลักการทั้งหลายนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่ผู้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยค่ะได้รวบรวมเอาไว้แล้วก็เขียนขึ้นมาเป็นหลักการเป็นทฤษฎีนะคะอย่างทฤษฎีนิเทศศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยฉันคิดว่าสำคัญสำหรับทุกคนเลยนะคะไม่เพียงแค่นักนิเทศศาสตร์เท่านั้นนั่นก็คือทฤษฎีที่ว่าด้วยการสื่อสารนะคะกระบวนการสื่อสารนะคะที่ประกอบไปด้วย SMCR นะคะทฤษฎีตัวนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีที่เราใครๆก็ใช้ได้ S คืออะไร S คือผู้ส่งสารM คืออะไร M คือ message message ก็คือสารที่เราส่งไปให้ใครๆ C คืออะไร C คือ channel channel คืออะไร channel ก็คือช่องทางการส่งสารและ R คือ receiver SMCR นั้นเป็นทฤษฎีการสื่อสารที่ท่านผู้ฟังไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ทำรายการวิทยุทำรายการโทรทัศน์แต่ท่านสามารถนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้และถ้าเผื่อท่านใช้ก็จะประสบความสำเร็จท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าพูดวกไปวนมาแล้วมันจะสำเร็จยังไงล่ะสำเร็จอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังลองนึกง่ายๆนะคะว่าถ้าเราจะพูดกับใครสักคนหนึ่งเราเปรียบเสมือนผู้ส่งสารนะคะนั่นก็คือเป็นตัว S หรือ Sender นั่นเองทีนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าจะพูดกับใครสักคนหนึ่งคนนั้นก็คือตัว Rหรือ receiver คือผู้รับสารนะคะทีนี้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกดูสิคะว่าถ้าเรารู้ว่าใครเป็นผู้รับสารของเรานะคะแปลว่าเรามองเห็นว่าเขาคือใครนะและถ้าเกิดเรารู้ว่าสารที่เราจะส่งหรือ message นั้นเป็นสารประเภทไหนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเป็นคุณพ่อบ้านนะวันนี้จะกลับดึกนะคะจะส่งสารเพื่อที่จะบอกตัว R คือคุณแม่บ้านจะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะกลับดึกนะสารนั้นคือจะกลับดึกคือตัว M ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังบอกว่าเออนี่แม่เดี๋ยวคืนนี้กลับดึกนะผู้ที่รับฟังสารของท่านผู้ฟังอาจจะไม่พอใจหน่อยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อบอกว่าเออแม่จ๋าเดี๋ยวคืนนี้พ่อกลับดึกนะเพราะว่าจะต้องไปเลี้ยงส่งนะตอนนี้เป็นช่วงเกษียณท่านผู้ฟังสังเกตสิคะเห็นไหมคะถ้าเรารู้ว่าเราพูดกับใครแล้วเราพูดสารนั้นเนี่ยเรามุ่งหมายอะไรนะคะการใช้น้ำเสียงที่ต่างกันการใช้คำพูดที่ต่างกันแน่นอนค่ะย่อมเกิดผลที่ต่างกันนะคะและตัว C ที่ต่างกันตัว C คือช่องทางการสื่อสารคือ channel นะคะช่องทางการสื่อสารที่ต่างกันนั้นเราก็ต้องวางแผนการสื่อสารที่ต่างกันด้วย นะคะถ้าสมมติว่าช่องทางการสื่อสารนั้นเป็นการสื่อสารเฉพาะหน้าท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นลองคิดดูว่าจะเกิดไหมถ้าเราพูดกับคนคนหนึ่งโดยไม่มองหน้าเขาเลยเห็นไหมคะถ้าเราไม่มองหน้าเขาเลยหรือเราเป็นผู้ถูกอะไรล่ะคะถูกพูดด้วยนะคะเขากำลังพูดกับเราแต่เขาไม่มองหน้าเราเลยเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมันยังไงกันทำไมถึงไม่มองหน้าฉันเห็นไหมคะพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยความอยากรับสารหรืออยากรับสิ่งที่เราจะบอกเขาเนี่ยมันหดหายไปทันทีเลยนะคะงั้นการที่จะพูดกับใครสื่อสารโดยตรงต่อหน้าเห็นหน้าเห็นตากันก็มองหน้ามองตากันดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะนี่ถ้าสมมติว่าเราจะสื่อสารผ่านสื่อมวลชนนะคะก็จะมีทั้งสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์นะคะสื่ออินเทอร์เน็ตนะเหล่านี้สื่อสิ่งพิมพ์นะคะเหล่านี้เนี่ยก็จะมีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการสื่อสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงว่าเราจะต้องสื่อสารอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการที่เราจะสื่อสารนั้นเนี่ยถ้าเราเกาะทฤษฎีที่เขาบอกไว้อย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงว่าการสื่อสารโดยทั่วไปนั้นเราจะต้องคำนึงถึงผู้ส่งสารว่าเราเป็นใครผู้รับสารเป็นใครสารคืออะไรแล้วช่องทางคืออะไรนั่นก็เป็นพื้นฐานนะคะและเดี๋ยวสักครู่ติดตามกันต่อไปเล่าสู่กันฟังเราจะเจาะลงไปถึงการสื่อสารผ่านสื่อวิทยุค่ะฟังค่ะท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการพูดจาประสานิเทศนะคะแล้วกำลังอยู่กับดิฉันจิราพรส่วนวจกกสิกิจจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะและเมื่อสักครู่เราค้างกันอยู่ที่ว่าเราจะมาเจาะลึกกันว่าเวลาที่เราจะพูดผ่านสื่อวิทยุนั้นเราจะพูดยังไงนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะก่อนที่จะไปถึงว่าพูดยังไงอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังคะเวลาที่เราพูดผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งกลุ่มผู้พูดเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศนะคะสถานีวิทยุกระแสหลักทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีผู้ประกาศประจำสถานีก็จะทำหน้าที่เปิดปิดสถานีแจ้งรายการประกาศขั้นรายการอ่านประกาศสั้นๆหรืออ่านข่าวเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้พูดในรายการประเภทต่างๆนะคะซึ่งผู้พูดนั้นก็อาจจะเป็นทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นผู้อ่านเป็นผู้รายงานเป็นผู้วิเคราะห์เหล่านี้นั้นจะแบ่งตามรูปแบบของรายการเวลาที่พูดกับท่านผู้ฟังถึงรูปแบบรายการท่านผู้ฟังนึกถึงอะไรคะหลายท่านคงจะมีคำตอบในใจนะคะแต่เรียนง่ายๆอย่างนี้ค่ะอยากจะขออนุญาตเปรียบเทียบกับเรื่องใกล้ตัวถ้าเราพูดถึงรูปแบบรายการเนี่ยอยากชวนท่านผู้ฟังนึกถึงอาหารนะคะถ้าเผื่อพูดถึงอาหารท่านผู้ฟังชอบทานอาหารอะไรบางคนบอกว่าฉันชอบแกงบางคนบอกว่าชอบผัก นะคะบางคนบอกว่าชอบประเภทลาบเห็นไหมคะท่านผู้ฟังคะนี่คือประเภทของอาหารประเภทผัดประเภทแกงนะคะนี่คือประเภทนะคะแต่ว่าในประเภทนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราลองพูดถึงบอกว่าเอาละฉันชอบอาหารประเภทแกงนะคะก็ยังมีลงไปอีกค่ะว่าแกงอะไรล่ะที่ท่านผู้ฟังชอบนะคะแอบได้ยินหลายท่านตอบในใจชอบต้มยำกุ้งอันนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอาหารที่เรียนว่าเป็นอาหารประจำชาติเพราะว่าชาวต่างชาตินั้นจะรู้จักเมืองไทยคู่กับต้มยำกุ้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะคะก็ไม่ทราบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ทำการเผยแพร่อาหารสองรูปแบบนี้นะคะให้กับผู้รับประทานต่างชาติเป็นจำนวนมากก็เลยเป็นที่นิยมก็เป็นได้นะคะบางท่านบอกว่าชอบต้มยำกุ้งบางท่านบอกไม่อ่ะฉันชอบแกงเขียวหวานบางท่านบอกไม่เอาฉันไม่ชอบกะทิคอเลสเตอรอลเยอะฉันชอบแกงส้มเห็นไหมคะในคำว่าแกงคำเดียวเนี่ยอาหารประเภทแกงยังมีแยกออกไปเป็นแกงส้มแกงกะทินะคะแกงต้มยำและถ้าเผื่อเราเจาะลึกลงไปท่านผู้ฟังจะเห็นว่าแกงส้มก็ดีต้มยำก็ดีแกงกะทิก็ดีทั้งสามรูปแบบนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบที่ต่างกันใช่ไหมคะนั่นก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเป็นแกงกะทิแล้วไม่มีกะทินั่นไม่เรียกว่าแกงกะทิเป็นต้นหรือถ้าผมบอกว่าแกงส้มแล้วไม่ได้ใส่มะขามเปียกก็แปลว่าไม่ใช่แกงส้มแน่ๆเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะคือรูปแบบของอาหารเทียบได้กับรายการวิทยุเหมือนกันรายการวิทยุนั้นก็จะมีประเภทเช่นรายการประเภทข่าวรายการประเภทความรู้รายการประเภทความบันเทิงแต่ขณะเดียวกันท่านผู้ฟังคะรายการประเภทต่างๆนั้นน่ะก็จะนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆนะคะเช่นอาจจะเป็นรูปแบบสารคดีรูปแบบการพูดคุยหรือว่ารูปแบบการสัมภาษณ์เหล่านี้เป็นต้นซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นก็จะผู้ที่ทำหน้าที่พูดในรายการรูปแบบเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปและเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะรู้เราพูดค้างกันอยู่ตรงที่ว่าในรายการนั้นก็จะมีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆนะคะรายการรูปแบบที่คุ้นเคยที่สุดนั้นน่าจะเป็นรายการประเภทข่าวเป็นเรื่องของการคุยข่าวเล่าข่าวอ่านข่าวท่านผู้ฟังคะสามคำเนี่ยคุยข่าวเล่าข่าวอ่านข่าวก็ไม่เหมือนกันนะคะคุยกับเล่าใกล้เคียงกันนะคะนั่นคือเราเล่าให้ฟังแต่อ่านข่าวต่างออกไปรายงานข่าววิเคราะห์ข่าววิจารณ์ข่าวนะคะข่าวแค่รายการประเภทเดียวเนี่ยก็มีการนำเสนอหลากหลายทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะก้าวเข้ามาในงานวิทยุกระจายเสียงท่านอยากทำงานในลักษณะไหนถ้าท่านมีข่าวชิ้นหนึ่งข่าวคืออะไรข่าวก็คือเหตุการณ์ข้อมูลนะคะความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมแล้วก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดนะคะอันนี้คำนิยามอย่างง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านนำสิ่งนี้เนี่ยมาเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังถ้าเกิดท่านนำเสนอโดยวิธีการอ่านก็คือจะมีผู้ที่เป็นผู้สื่อข่าวไปทำหน้าที่ทำข่าวเสร็จแล้วนำมาให้ท่านอ่านท่านก็อ่านแบบตรงไปตรงมาวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรเห็นไหมคะอ่านไปตรงไปตรงมานั่นคือทำหน้าที่เป็นผู้อ่านแต่ว่าบางครั้งนะคะเราอาจจะทำหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวก็ได้ผู้รายงานข่าวคือใครคือคนที่ทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดนอกห้องส่งนอกสถานีวิทยุแล้วก็รายงานเข้ามาออกอากาศที่สถานีซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้ก้าวหน้ามากเทคโนโลยีมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะโทรศัพท์ก็เสียงชัดเจนมากก็สามารถรายงานสดเข้ามาได้ทางโทรศัพท์นะคะหรือนะคะการวิเคราะห์ข่าวอ้อในการรายงานข่าวนั้นเนี่ยข่าวที่รายงานอาจจะมีหลายลักษณะนะคะอย่างเช่นข่าวเกษตรนะคะข่าวการเมืองนะคะพวกนี้หรือที่เราพบบ่อยมากๆเลยก็คือรายงานเรื่องของการจราจรแล้วถามว่าถ้าเกิดเราจะรายงานนั้นรายงานยังไงถึงจะดีก็ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรนะคะผู้ฟังจะได้ไม่ต้องค้างใจว่าเอ้ยที่ไหนเอ้ยแล้วยังไงนะคะนั่นก็คือผู้รายงานข่าวคราวนี้มาถึงผู้วิเคราะห์ข่าวบ้างถ้าเผื่อเราจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข่าวนั้นก็หมายถึงว่าเรานะคะจะเลือกเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในวงกว้างหรือว่าเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเหตุการณ์ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้เราก็จะนำมาคำว่าวิเคราะห์นั้นคือนำมาแยกแยะประเด็นเพื่อจะให้ผู้ฟังเนี่ยได้ทราบว่าความเป็นมามันเป็นยังไงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานวิเคราะห์ข่าวได้เนี่ยเราคงจะต้องไม่ใช่ใครๆก็ทำได้แต่จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลานะคะและหัวใจสำคัญเลยการวิเคราะห์ข่าวนั้นต้องวิเคราะห์จากข้อเท็จจริงไม่ใช่วิเคราะห์ตามความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกของตนเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนั่นก็คือถ้าเราทำหน้าที่วิเคราะห์ข่าวแต่วิเคราะห์ข่าวกับวิจารณ์ข่าวไม่เหมือนกันนะคะการวิจารณ์ข่าวนั้นต่างกับวิเคราะห์ข่าวตรงที่ว่าถ้าเราบอกว่าฉันจะทำหน้าที่วิจารณ์ข่าวนะนั่นหมายถึงการแสดงความคิดเห็นของตนเองค่ะแต่วิเคราะห์ข่าวนั้นไม่วิเคราะห์ตามความคิดความรู้สึกนะคะต้องวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการวิจารณ์กับการวิเคราะห์จึงต่างกันดังนี้และการวิจารณ์ข่าวนั้นอย่างไรก็ตามต้องปราศจากอคตินะคะเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นก็จะเป็นการนำเสนอลักษณะข่าวนะคะด้วยวิธีการต่างๆกันทีนี้อย่างที่เรียนแล้วว่านอกเหนือจากรายการข่าวเราอาจจะมีรายการเพลงใช่ไหมคะเป็นรูปแบบที่นำเสนอกันมากเลยในคลื่นวิทยุคลื่นต่างๆนะคะการนำเสนอรายการเพลงนั้นส่วนใหญ่วันนี้ผู้นำเสนอก็จะเรียกตัวเองว่าดีเจนะคะดีเจหรือดิสจ็อกกี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปการที่เราจะเป็นดีเจหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานนั้นอย่างไรนะคะถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้เปิดเพลงเป็นผู้พูดเป็นผู้ควบคุมเสียงเองนะคะคือทำเองทุกประการเลยนั่นแหละค่ะเราเป็นดีเจนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเทคนิชเชียนที่ทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้เรานะคะอันนั้นก็จริงๆแล้วเราก็เป็นผู้ดำเนินรายการเพลงในเชิงของหลักการนะคะและอีกรูปแบบนึงสัมภาษณ์นะคะการสัมภาษณ์นั้นก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วในรายการวิทยุนั้นส่วนมากเราก็นำรายการสัมภาษณ์มาใช้ในหลากหลายลักษณะนะคะอย่างเช่นสัมภาษณ์ในเชิงของสัมภาษณ์ข่าวนะคะอย่างเช่นผู้ที่อยู่ในประเด็นข่าวแล้วเราไปสัมภาษณ์เพื่อขยายความในเรื่องของข่าวนั้นให้ชัดเจนขึ้นก็ทำได้ นะคะหรือสัมภาษณ์คนที่มีความน่าสนใจเราก็สามารถที่จะทำการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวความคิดเห็นความเป็นมาของชีวิตของเขาการต่อสู้ในชีวิตของเขาเหล่านี้ก็สามารถนำเสนอได้ในรายการวิทยุนะคะและเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการเป็นผู้พูดในรายการวิทยุรูปแบบต่างๆค่ะที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นั้นก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยในรายการวิทยุรูปแบบต่างๆนะคะคราวนี้มาถึงคำถามที่เราตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ว่าแล้วเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้การพูดคุยผ่านสื่อวิทยุนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคนสนใจอยากจะฟังเป็นอย่างนี้ค่ะประการแรกเลยถ้าเราจะก้าวเข้าสู่วงการวิทยุนะคะแล้วอยากจะประสบความสำเร็จนั้นประการแรกคงต้องรู้จักตัวเองซะก่อนนะคะรู้จักตัวเองนั้นคือวิเคราะห์ตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นใครแล้วก็มีความถนัดในด้านไหนอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยสนใจแล้วก็มีความเหมาะสมแล้วก็ถนัดในเรื่องของข่าวอย่างนี้ไปทำรายการข่าวค่ะแต่บางคนเนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะทำรายการข่าวเพราะว่าไม่สนใจอ่ะฉันไม่อยากติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลยนะแต่ถูกบังคับให้ไปทำข่าวอันนี้เกิดยากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไม่สนใจเนี่ยท่านผู้ฟังคะเสียงที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะฟ้องนะคะถ้าเราพูดแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกสนุกไปกับสิ่งนั้นๆ นะคะคำว่าสนุกในที่นี้นั้นไม่ได้หมายความว่าหัวเราะเกิกากนะคะแต่คำว่าสนุกในที่นี้หมายถึงว่าพูดแล้วเนี่ยมันจะเพลินแล้วมันจะชวนฟังคนฟังก็จะติดตามฟังคนบางคนเหมาะที่จะทำรายการเพลงนะคะชอบฟังเพลงรู้เรื่องเพลงแล้วก็ใส่ใจที่จะหาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากเพื่อนที่ฟังเพลงคอเดียวกันนะโดยเฉพาะเพลงบางประเภทเนี่ยค่ะจำเป็นมากเลยที่ต้องมีความรู้ลึกในเรื่องนั้นๆอย่างเพลงลูกทุ่งของไทยก็เหมือนกันนะคะหรือถ้าเผื่อเป็นเพลงร็อกอย่างเงี้ยนะคะคนที่เป็นคอฟังเพลงเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องการอะไรที่มากกว่าเพียงแค่บอกว่าที่ฟังไปแล้วเป็นเพลงนั้นของคนนั้นจบไม่ใช่นะการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นะมันต้องมีเคล็ดลับที่จะมีข้อมูลบางอย่างนะคะที่จะเล่าสู่กันฟังได้อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยถ้าเราจะก้าวเข้าสู่วงการนี้เราต้องรู้จักตัวเองนะคะว่าเรามีความถนัดตรงไหนเสร็จแล้วเวลาที่เรามาทำงานนี้สิ่งสำคัญที่สุดต้องเตรียมการต้องทำการบ้านนะคะในการทำการบ้านนั้นในเชิงของนิเทศศาสตร์เราใช้คำว่าถ้าเราจะทำงานวิทยุเราต้องตีความหมายรู้จักตีความหมายบทในภาษาอังกฤษใช้คำว่า interpret นะคะคือการตีความหมายนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อคนที่ทำงานใหม่ๆอยากแนะนำว่าอยากที่จะให้ใช้บทนะคะเพราะว่าบทเนี่ยจะทำให้เราเตรียมการทุกอย่างได้แล้วก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยเวลาที่เราไปดำเนินรายการจริงรายการหลากหลายรูปแบบในการนำเสนอทางวิทยุนั้นบางรูปแบบจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบทแต่บางรูปแบบ อาจจะใช้การเขียนเป็นประเด็นอย่างกว้างๆที่เราเรียกว่าเป็นบทเปิดก็ได้นะคะทีนี้ในกรณีที่เราต้องทำรายการบางรูปแบบยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าท่านผู้ฟังจะอ่านสปอตเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีสถานีวิทยุที่เป็นสถานีวิทยุชุมชนเยอะนะคะและการสื่อสารประเภทที่ต้องการโน้มน้าวใจสามารถทำได้ดีโดยใช้รูปแบบสปอตนะคะถ้าเผื่อท่านผู้ฟังจะอ่านสปอตเนี่ยอ่านครั้งเดียวเลยไม่รุ่งแน่ๆนะคะแต่ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังหยิบบทสปอตนั้นมาตีความการตีความทำยังไงเริ่มจากก่อนอื่นเลยอ่านทั้งบทนั้นก่อนนะคะอ่านโดยภาพรวมก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอได้อ่านโดยภาพรวมอ่านหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าผู้เขียนบทเนี่ยเขาต้องการสื่อสารอะไรนะคะพอรู้ว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรแล้วเนี่ยก็แปลว่าเรารู้แก่นละนะคะจากนั้นเนี่ยเราต้องรู้อารมณ์ของบทอารมณ์ของบทหมายถึงยังไงในบทนึงเนี่ยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราได้รับมอบหมายให้อ่านสปอตเรื่องของสิวยารักษาสิวนะคะท่านผู้ฟังยารักษาสิวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีก่อนใช้กับหลังใช้อ่ะค่ะนะคะถ้าสปอตพูดถึงสมมุติว่าบอกว่าก่อนใช้ยาตัวนี้เนี่ยหน้าฉันเป็นสิวขรุขระด่างดำไปหมดอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์ที่ไม่คลึกครื้นนะคะมันเป็นอารมณ์เศร้าหมองเพราะแย่แล้วฉันไม่สวยเลยแต่ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังใช้ยาชนิดนี้แล้วนะคะหรือใช้ครีมตัวนี้แล้วยาไม่ได้นะคะเพราะโฆษณายาใช้ครีมตัวนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะต้องรู้ว่าอารมณ์ของบทเนี่ยมันไม่ได้นิ่งเหมือนกันทั้งบทเพราะงั้นเราจะต้องรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเปลี่ยนอารมณ์สนุกสนานเคร่งครึมน่าเชื่อถือนะคะเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องรู้นะพอรู้เสร็จแล้วเนี่ยคนที่ทำงานวิทยุส่วนใหญ่แล้วจะทำเครื่องหมายวรรคตอนนะคะจะกำกับไว้อย่างเช่นข่าวอ่านเนี่ยเวลาที่เราได้รับข่าวมาอ่านเราจะต้องทำเครื่องหมายกำกับไว้ว่าจะหยุดตรงไหนนะคะตรงไหนจะเน้นเสียงนะคะเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าการฟังทางวิทยุนั้นเป็นการฟังไม่ได้เป็นการอ่านนะคะเราจะต้องช่วยให้ผู้ฟังสามารถติดตามได้จึงจะประสบความสำเร็จเราก็ทำเครื่องหมายวรรคตอนไว้และที่สำคัญมากๆคำไหนที่ไม่เข้าใจความหมายหรือว่าไม่แน่ใจควรจะต้องเปิดพจนานุกรมนะคะหรือว่าสอบถามผู้ที่รู้นะคะและเรื่องของการอ่านบทดังๆนั้นเป็นเรื่องจำเป็นนะคะเป็นเรื่องจำเป็นในการที่เราจะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปออกอากาศรายการนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอ่านบทดังๆนั้นจะทำให้เสียงของเราเข้าที่แล้วก็จะได้ฟังจังหวะการอ่านของตัวเองการออกเสียงทั้งหลายว่าถูกต้องหรือเปล่าการวรรคตอนนะคะเพราะว่าวรรคตอนที่ผิดพลาดก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดไปได้และเวลาที่เราจะไปนำเสนอก็นำเสนอนั้นบทนั้นอย่างมีชีวิตชีวานะคะโดยเคล็ดลับประการหนึ่งก็คือเขาบอกว่าให้วาดภาพผู้ฟังว่าผู้ฟังกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเรานะคะนั่นก็คือประเด็นหนึ่งของการเตรียมการเพื่อที่จะให้การนำเสนอทางวิทยุนั้นประสบความสำเร็จทีนี้นอกจากจะเตรียมการสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วท่านผู้ฟังที่จะก้าวเข้ามาสู่โลกของวิทยุอยากเรียนว่าเมื่อสักครู่นั้นได้เกริ่นไปนิดนึงแล้วว่าเวลาที่เราพูดนั้นอยากให้เรานึกถึงภาพผู้ฟังอยู่ตรงหน้านะคะเพราะฉะนั้นการที่จะนึกภาพผู้ฟังอยู่ตรงหน้าได้เราต้องรู้ว่าผู้ฟังของเราเป็นใครนะคะเช่นเป็นคนวัยทำงานเป็นผู้สูงอายุซึ่งวันนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนนะคะว่ารายการสำหรับผู้สูงอายุนั้นยังมีน้อยแล้ววันนี้โลกของเราเนี่ยเมืองไทยเราก้าวเข้าสู่โลกของผู้สูงอายุแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราสามารถมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้เมื่อเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ไงคะว่าเรากำลังจะพูดกับใคร นะและเราควรจะใช้ลีลาใช้ภาษาใช้ท่าทางในการพูดอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราจะพูดกับเด็กก่อนวัยเรียนสรรพนามที่เรียกนะคะก็จะต่างไปละความเร็วความช้าการทอดเสียงการใช้คำต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของการรู้จักผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเมื่อเราเริ่มพูดกับผู้ฟังให้นึกถึงหน้าผู้ฟังไว้ตลอดเวลาและเคล็ดลับข้อสุดท้ายนะคะในการที่เราจะดำเนินรายการวิทยุให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือเข้าใจธรรมชาติของสื่อวิทยุวิทยุนั้นเป็นสื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเสียงเท่านั้นที่ผ่านไปสู่ผู้ฟังทางบ้านดังนั้นเวลาที่เราพูดทางวิทยุเสียงที่เราใช้ควรเป็นเสียงที่ฟังสบายนะคะแล้วท่านผู้ฟังอย่าลืมว่าเวลาที่เราสื่อสารผ่านวิทยุวิทยุนั้นเป็นสื่อลอยลมไม่คงทนถาวรพอพูดแล้วลอยไปเลยท่านผู้ฟังทางบ้านไม่สามารถที่จะสอบถามได้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นคืออะไรดังนั้นถ้าเราอยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบในสิ่งไหนก็ไม่ควรที่จะพูดครั้งเดียวควรที่จะเน้นแล้วก็ย้ำมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการพูดจาประสานนิเทศอยู่นะคะและที่ผ่านไปที่เราคุยกันผ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องของการเล่าสู่กันฟังในช่วงที่พูดถึงเรื่องของการพูดผ่านสื่อวิทยุนะคะซึ่งท่านผู้ฟังคะในการที่เราก้าวเข้าสู่โลกของวิทยุนั้นที่อยากเรียนท่านผู้ฟังต่อก็คือว่าการที่เราก้าวเข้าสู่โลกวิทยุสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนทำรายการวิทยุน่าจะเป็นผู้ฟังนะคะและท่านผู้ฟังคะวันนี้ผู้ฟังของเรานั้นไม่ใช่ผู้ฟังที่นิ่งเฉยเงียบเราส่งอะไรไปผู้ฟังก็รับไม่ใช่แล้วผู้ฟังของโลกวิทยุวันนี้เนื่องจากเรามีสถานีวิทยุจำนวนมากเหลือเกินแล้วก็เราก็มีสถานีวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ตอีกนะคะแล้วก็มีช่องทางต่างๆในการสื่อสารมากมายดังนั้นผู้ฟังวันนี้เป็นผู้ฟังที่สามารถที่จะประเมินหรือว่าสะท้อนความคิดเห็นของผู้ฟังและผู้ชมกลับมาสู่ผู้ทำรายการและในส่วนตรงนี้อยากเรียนว่าท่านผู้ฟังที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่โลกของวิทยุนะคะอยากเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ทำรายการนั้นพึงจะต้องใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราทำรายการหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งของรายการควรจะต้องเปิดโอกาสให้มีการส่งเสียงสะท้อนนะคะอย่างเช่นอย่างวันนี้เนี่ยค่ะได้ไปอ่านหนังสือพิมพ์นะคะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนที่สะท้อนเรื่องของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์แต่ว่าสะท้อนไปผ่านไปที่หนังสือพิมพ์นะคะหนังสือที่จะนำมาเล่านี้นะคะเป็นหนังสือสกุลไทยนะคะเป็นหนังสือรายสัปดาห์ที่ชื่อว่าสกุลไทยฉบับที่2972นะคะประจำวันอังคารที่4ตุลาคม2554นี่เองและในคอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์จันจิราจับตามองนะคะก็มีผู้อ่านที่เขียนจดหมายเข้ามาเล่าและเป็นเรื่องของการเล่าที่เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงก็เลยอยากจะขออนุญาตนำมาถ่ายทอดเพื่อที่จะเป็นเรื่องที่ฝากไปสู่ผู้ที่จะก้าวเข้ามาสู่โลกของวิทยุนะคะว่าผู้ที่สะท้อนภาพเข้ามาเนี่ยเล่าว่าผมได้มีโอกาสฟังข่าวนะคะก็พบข้อบกพร่องหลายอย่างทั้งที่เป็นข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยของผู้ประกาศและความบกพร่องในเชิงจริยธรรมของผู้เขียนบทละครนะคะก็เล่ามาว่าในเรื่องของผู้ประกาศข่าวขออนุญาตเล่าอย่างคร่าวๆนะคะว่าแต่ก่อนนี้ นะก็ได้ยินผู้ประกาศข่าวออกเสียงควบกล้ำไม่ถูกเป็นประจำนะคะวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะส่วนใหญ่ก็คงจะปรับปรุงตัวแต่ว่าระยะหลังมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์จากผู้ประกาศข่าวหลายคนและพบบ่อยจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นการผิดพลาดแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของความไม่รู้เท่าที่พอคือรู้น้อยเกินไปนะคะอย่างเช่นท่านก็ได้ยกตัวอย่างความผิดพลาดมานะคะที่อยากจะฝากให้เห็นว่าจริงๆแล้วผู้ฟังรายการเนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามแล้วก็เสนอแนะมาและเป็นสิ่งที่เราต้องฟังนะคะอย่างตัวอย่างเช่นบอกว่ามีการเสนอข่าวว่ามีการเลี้ยงปลาคาเวียเพื่อผลิตไข่ปลาคาเวียท่านผู้ฟังคะเห็นไหมคะผู้ฟังของเรานั้นเนี่ยละเอียดถี่ถ้วนนะคะท่านผู้ฟังท่านนี้ที่เขียนจดหมายเข้ามาในหนังสือสกุลไทยในคอลัมน์ที่เรียนให้ทราบเนี่ยก็อธิบายว่าผู้ประกาศน่าจะทราบว่าคาเวียนั้นเป็นชื่อของวัตถุดิบที่ผลิตเป็นชื่อของวัตถุดิบที่เป็นไข่ปลาแต่ว่าปลาที่ให้ไข่ปลาคาเวียนั้นมาจากปลาสเตอร์เจียนไม่ใช่ปลาคาเวียนะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือการออกเสียงถ้อยคำต่างๆนะที่ยังมีผิดนะคะหรือนะคะท่านผู้ฟังท่านนี้ก็สังเกตมาว่าสังเกตไหมนักข่าวที่ลงพื้นที่หรือพิธีกรที่มีแขกรับเชิญมาให้สัมภาษณ์เวลาที่พูดกับชาวบ้านหรือคนที่ดูเป็นชาวบ้านหน่อยๆคำพูดก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าพูดกับคนที่ดูมีความรู้คำพูดก็อีกอย่างหนึ่งและเห็นชัดที่สุดคือหางเสียงครับค่ะจะหายไปเมื่อพูดกับชาวบ้านนะแต่พอหันมาทางกล้องอันนี้เป็นรายการโทรทัศน์นะคะพูดกับผู้ชมครับค่ะก็กลับมาใหม่พอหันไปพูดกับชาวบ้านก็หายไปอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้นะบางครั้งเรียกชาวบ้านว่าเราก็มีเช่นอ้าวแล้วเราไม่ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเหรอบางคนเมื่อชาวบ้านเล่าอะไรยาวๆหน่อยก็แสดงอาการอืออว่ากำลังฟังอยู่ได้คำว่าเหรอเรนะซึ่งท่านผู้เขียนจดหมายท่านนี้ก็บอกว่าขัดหูขัดตามากเพราะรู้สึกไม่ให้เกียรติกันเลยและท่านผู้ฟังคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมนะคะซึ่งสะท้อนผ่านมายังผู้ที่ทำรายการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถามว่าเป็นสิ่งที่ผู้ทำรายการนั้นต้องตระหนักถึงไหมเรียนว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยทีเดียวนะคะเพราะการทำรายการนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงรายการข่าวรายการสารคดีไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือสื่อโทรทัศน์ก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ผู้ฟังผู้ชมนะคะดังนั้นถ้ารายการที่เรานำเสนอสู่ผู้ฟังผู้ชมนั้นหรือรายการที่เรานำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์นั้นนะคะ เราไม่ให้เกียรติผู้ฟังผู้ชมนะคะเราไม่รับฟังความคิดเห็นเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะคะและสิ่งที่ผู้ฟังผู้ชมนำเสนอมาเมื่อผู้ที่เป็นผู้ผลิตรายการได้รับทราบสิ่งที่จะต้องทำก็คือนำไปสู่การปรับปรุงนั่นเองค่ะ
ขอบคุณรองศาสตราจารย์จิราพรสุวรรณวาจกสกิจจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมสท.นะคะที่กรุณานำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเราในวันนี้ค่ะสำหรับรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ